รีวิวเกมสกาวเกิร์ลอีกหนึ่งเกมที่คอเกมแนวไฟติ้งไม่ควรพลาดบนมือถือคะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.18.7 สำหรับเกมสกาวเกิร์ลที่ผมได้นำมารีวิวในวันนี้จะถือว่าพลาดมากถ้าหากคุณเป็นคอเกมแนวไฟติ้งแต่ยังไม่เคยได้ลองเข้าไปสัมผัสกับเกมนี้มันสนุกมากกกซึ่งนี่เป็นเกมที่เคยอยู่บน PC มาก่อนและได้ทำการพอร์ตมาให้เกมเมอร์บนมือถือได้เล่นกันจากหลายชั่วโมงที่ผมได้เข้าไปทดลองเล่นเกมนี้ก็พบว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชั่นหลักบน PC เลยไม่ว่าจะเป็นงานภาพ FPS รูปแบบเกมเพลย์แถมยังเป็นเกมเพลย์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับมือถือด้วยนะเอาเป็นว่าหากคุณที่ชื่นชอบเกมแนวต่อสู้ 2D ภาพสวยๆเล่นง่ายๆแค่ต่อยกันก็มันแล้วและเพิ่งจะรู้จักเกมนี้จากรีวิวนี้ผมก็ต้องขอแนะนำให้ลองเปิดใจและโหลดเกมนี้มาเล่นดูสักครั้งนะครับ Skullgirl Mobile Trailer 2021นี่คือเกมแอคชั่นไฟติ้งที่มีงานภาพเป็น 2D ต่อสู้กันแบบด้านข้างโดยเสน่ห์หลักๆของเกมนี้คือตัวละครภายในเกมนี้แทบจะทั้งหมดเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีแต่น้อยทำให้คาแรคเตอร์ภายในเกมนี้โดดเด่นและมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากเราแทบจะเห็นผู้หญิงทุกรูปแบบในเกมนี้ตั้งแต่สาวโลลิสาวซึนสาวปีศาจสาวเซ็กซี่และอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งนี้ยังเป็นเกมที่มีการเล่นที่ควบคุมง่ายต่อคอมโบก็ไม่ยากความเร็วในการเล่นอยู่ในระดับที่พอดีไม่ช้าไม่เร็วเน้นการจับจังหวะเข้าและออกเป็นหลักแต่ด้วยความที่นี่คือเกมฟรีบนมือถือจึงทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างล่อตาเหนือใจให้สายเปเงินในกระเป๋าสั่นเยอะพอสมควรเลยล่ะแอคชั่นเล่นง่ายแต่สนุกใช้เวลาไม่นานก็เล่นเป็นหลายคนอาจจะอคติกับเกมแนวไฟติ้งกันมาบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะความยุ่งยากในการจำคอมโบแต่ละตัวการกดท่าพิเศษที่มีเงื่อนไขที่มากมายแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่กับเกมนี้ครับเพราะการออกคอมแบทท่าทางต่อสู้ในเกมนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากใช้เวลาการเล่นไม่กี่รอบก็สามารถจำได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีแค่กดหน้าจอฝั่งซ้ายทิศทางการเดินกดฝั่งขวาออกหมัดปกติปัดไปทางขวาโจมตีแรงปัดขึ้นข้างบนโจมตีด้านบนปัดลงโจมตีข้างล่างปัดซ้ายถอยหนีกดหน้าจอ2ฝั่งพร้อมกันสร้างการ์ดปั้นขึ้น2ฝั่งพร้อมกันจับศัตรูหลักๆ ก็จับประมาณนี้และทุกตัวละครแทบจะมีการควบคุมที่ไม่ต่างกันเลยส่วนมากจะต่างแค่แอนิเมชันท่าทางที่จะให้ระยะการโจมตีไม่เหมือนกันเท่านั้นซึ่งเอาเข้าจริงในช่วงเริ่มต้นตัวเกมจะมีการสอนเล่นอยู่แล้วแหละนอกจากนี้การใช้ท่าพิเศษก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องจำทิศทางการกดแบบขึ้นลงซ้ายขวา AB อะไรแบบนั้นให้ปวดหัวเลยเพราะท่าพิเศษในเกมนี้จะมาในรูปแบบเหมือนปุ่มสกิลที่หากเรากดปุ๊บตัวละครเราก็ใช้ท่านั้นเองแบบอัตโนมัติและก็จะมีเวลาคูลดาวน์แตกต่างกันออกไปในแต่ละท่าแถมเราสามารถสลับสับเปลี่ยนท่าเหล่านี้ได้ตลอดก่อนเริ่มเล่นและสามารถใส่ท่าพิเศษได้สูงถึง5ท่าด้วยกันแต่ก็ในระบบนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้สายฟรีต้องกุมขมับจะอธิบายในหัวข้อถัดไปวงเล็บปิดระบบสกิลที่ทั้งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันระบบสกิลของเกมนี้เป็นอะไรที่ทำให้ผมทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันด้วยความที่ตัวเกมสามารถให้เราใส่สกิลและสลับสับเปลี่ยนได้มากมายทำให้เราสามารถเล่นได้แบบไม่เบื่อทั้งยังอยากจะเห็นสกิลใหม่ๆของตัวละครที่เราชอบได้อีกด้วยแต่ในทางกลับกันการจะครอบครองสกิลในเกมนี้มันยากซะเหลือเกินโดยตัวเกมจะให้เราทำการสุ่มหาแบบกระชาเป็นหลักถึงจะสามารถมีสกิลต่างๆมาให้ตัวละครเราใช้และคิดดูว่าตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะมากแถมยังต้องสุ่มหาอีกและถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีเควสหรือมีแจกของให้เราได้สุ่มหาได้ฟรีเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเราเปิดไม่ได้สกิลของตัวที่เราอยากเล่นขึ้นมาล่ะทางออกก็คือต้องเติมเพื่อสุ่มต่อยังไงล่ะและบอกเลยว่าสกิลแต่ละตัวนี่ก็มีเยอะมากแถมยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วยซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยที่บอกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะเอาเข้าจริงผมก็เข้าใจได้เพราะนี่ก็คือเกมที่เปิดให้เล่นฟรียังไงมันก็ต้องมีการหารายได้เข้าเกมบ้างเป็นสัจธรรมปกติที่เข้าใจได้และมันก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการเล่นอะไรขนาดนั้นด้วยเพราะสกิลที่แถมมากับตัวละครมันก็สามารถใช้ได้ปกติดีแต่มันติดตรงที่กิเลสยังไงล่ะก็สกิลมันเท่และสะดวกใช้ซะขนาดนั้นเป็นใครเห็นก็ต้องอยากได้กันบ้างแหละเนอะฮาวงเล็บปิดผู้เล่นใหม่แจกกาชาให้สุ่มตัวละครได้เล่นเพียบ โดยเริ่มต้นนั้นเกมจะให้ตัวละครเราเล่นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นซึ่งหากเราอยากได้ตัวละครมาเล่นเพิ่มได้เราจะต้องทำการสุ่มกาชาซึ่งตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ตัวเกมมีการแจกของหนักมากทำให้เราสามารถสุ่มหาตัวใหม่ๆมาเล่นได้ชนิดที่ว่าสามารถเปลี่ยนตัวเล่นได้ทั้งวันเลยทีเดียวแต่ทว่าในกรณีเปิดได้ตัวซ้ำๆก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะตัวเกมสามารถให้เราเอาตัวซ้ำไปอัปเกรดให้ตัวหลักเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมขออวยพรคุณแค่ว่าช่วงที่เปิดฟรีแรกๆก็ขอให้เจอตัวเมนเร็วๆก็พอต้องใช้พลังงานในการเล่นสำหรับเกมนี้เราจะไม่สามารถใช้ตัวละครเดิมๆเล่นได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าในเกมนี้นั้นตัวละครเราแต่ละตัวจะมีค่าพลังงานอยู่ซึ่งการเข้าไปเล่นต่อสู้ในแต่ละแมตช์นั้นตัวละครที่เราเลือกจะเสียค่าพลังงานนั้นไปจำนวนหนึ่งและเมื่อหมดเราก็ต้องรอเวลาให้ค่าพลังงานนั้นฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นแนะนำจากผมเองตัวเมนเราไม่ควรมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นอย่างน้อยๆผมคิดว่าน่าจะต้องปั้นตัวหลักๆไว้เล่นไม่ต่ำกว่า4ตัวเพราะส่วนมากในแต่ละด่านของเกมนี้จะให้เราเลือกตัวละครไปสู้แบบเป็นทีมซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นจะให้เลือกเล่น2ตัวต่อ1ด่านและบางด่านก็อาจจะให้ตัวต่อตัวหรือสูงสุดที่ผมเจอก็ให้เลือกทีมละ3ตัวเลยปลอตัวละครที่เข้าไปต่อสู้จะได้ค่า EXP ด้วยนะระบบอัปเกรดแบบสกิลทรีซีเอลโซ7.8 in game review review สินค้า IT on วันที่15พฤษภาคม2022 review game Anima of ชวนมิกเกมเทิร์นเบส RPG P2E ที่เต็มไปด้วยสาวน้อยน่ารักตอนแรกที่เห็นระบบอัปเกรดของเกมนี้ยอมรับเลยว่ามีแอบสะดุ้งนิดนึงเพราะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเกมที่มีรูปแบบอัปเกรดแบบสกิลทรีนักเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวระบบแบบนี้ค่อนข้างยุ่งยากเพราะเราไม่รู้เลยว่าต้องอัปเกรดไปในทิศทางไหนดีที่จะไม่ทำให้เราเสียสกิลพอยต์ไปแบบฟรีๆแต่สำหรับเกมนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้โอเคเลยนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดโดยเฉพาะเวลาที่เราจะอัปตัวเมนของเราเราจะรู้ทันทีเลยว่าตัวละครเราขาดอะไรถ้าตีเบาก็อัปตีแรงเลือดน้อยก็อัปเลือดถ้าเล่นบ่อยจัดจนค่าพลังงานไม่พอก็อัปฟื้นพลังเร็วเป็นต้นส่วนการอัปอื่นๆก็ทั่วไปเลยอัปสกิลเก็บเวลปกติกราฟิกเต็ม10ให้9หักแค่อย่างเดียวเท่านั้นด้วยความที่นี่เป็นเกมจาก PC มาก่อนทำให้ผมค่อนข้างประทับใจมากที่การพอร์ตมาลงมือถือจะให้คุณภาพด้านกราฟิกที่แทบจะไม่ต่างกันได้มากขนาดนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆตรงจุดนี้ส่วนในแง่งานดีไซน์ไม่ว่าจะฉากคาแรคเตอร์ดีไซน์การวางอินเทอร์เฟซเอฟเฟคต่างๆแอนิเมชันก็คือดีงามมากสารภาพเลยว่าตอนเขียนรีวิวนี้อยู่ผมพยายามหาข้อเสียนานพอสมควรแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกนอกจากอย่างเดียวเลยคือเกมนี้โคตรจะกินแบตโทรศัพท์เลยฮะเพราะงั้นเวลาเล่นก็อย่าลืมเช็คแบตตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับก็ยังคงยืนยันเหมือนตอนที่บอกไปตอนแรกว่าคุณจะพลาดมากถ้าคุณเป็นคอเกมแนวไฟติ้งแต่ยังไม่เคยได้ลองเข้ามาสัมผัสกับเกมนี้ตัวเกมเล่นง่ายต่อคอมโบสนุกงานภาพจัดจ้านมีสไตล์เป็นของตัวเองชัดมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่อยากหาเกมต่อสู้มันมาเล่นเพลินๆเกมนี้ก็ตอบโจทย์หรือหากคุณกำลังหาเกมเมหลักเล่นยาวๆเกมนี้ก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเช่นกันไม่ว่าจะปั้นตัวละครตะลุยด่านสะสมตัวละครแต่ทว่าด้วยความที่นี่เป็นเกมเล่นฟรีแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมกับกิเลสต่างๆที่ถาโถมเข้ามายุยนคุณไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่สกิลใหม่ๆซึ่งเอาเข้าจริงบางอย่างสายฟรีค่อนข้างแต่ต้องได้ยากมากถ้าดวงไม่ดีจริงแต่ก็น่าถึงจะเป็นสายฟรีผมก็เชื่อว่ายังสามารถสนุกกับคอนเทนต์ที่ตัวเกมนำเสนอได้อยู่ดีโดยรวมสนุกครับเล่นเถอะลองโหลดมาสัมผัสด้วยตัวเองก่อนก็ได้ครับสามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้ที่ iOS Android พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดรีวิวเกมสเกลเกิร์ลอีกหนึ่งเกมที่คอเกมแนวไฟติ้งไม่ควรพลาดบนมือถือคะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.1 จุดเด่นเกมเพลย์ทำความเข้าใจง่ายแต่ยังคงความสนุกแบบเกมไฟติ้งได้แบบครบถ้วนคาแรคเตอร์ดีไซน์และงานภาพทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเกมที่พอร์ตจาก PC ลงสู้มือถือและคุณภาพแทบจะไม่ต่างกันเกมเล่นฟรีมีกิเลสอยู่บ้างแต่ก็ยังสนุกแบบฟรีได้จุดสังเกตของบางอย่างในเกมสายฟรียากต่อการได้มาครอบครองมากเกมค่อนข้างกินแบตโทรศัพท์อยู่พอสมควร 8.7 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมบางแบงรับบิดเกมมือถือแนวแฮกแอนด์สแลชที่จะได้รับบทเป็นกระต่ายที่พร้อมฟันทุกสิ่งที่ขวางหน้ารีวิวเกม BASKETRIO อีกหนึ่งเกมสตรีทบาสที่ยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์มมือถือรีวิวเกม Dungeon and Hunter อีกหนึ่งเกมแนว IDL ที่เหมาะสำหรับเล่นฆ่าเวลาบนมือถือรีวิวเกมคาโทเปียรัตน้องเหนียวผจญภัยปราบปีศาจในรูปแบบแอคชั่น RPG